Кніга створена па матэрыялах аднайменнага міжнароднага літаратурна-музычнага конкурсу, прысвечанага 80-годдзю вызвалення Беларусі і горада Нясвіжа ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У ім прынялі ўдзел літаратары, кампазітары, выканаўцы з Беларусі, Расіі і Літвы. Конкурсныя работы заснаваныя на канкрэтных фактах з біяграфій сведкаў тых падзей, але ініцыятары зборніка пайшлі значна шырэй, падкрэсліла беларуская пісьменніца і выкладчыца, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, старшыня міжнароднага літаратурна-музычнага конкурсу Таця.
Включили материалы про геноцид белорусского народа у годы Великой Отечественной войны. Вельми ценный был материал про тех вязнев, концлагеров, которые были сведками этих подей. И были записаны их успомины, и мы так само их туда включили. У конкурсе удельничали 10-83 поэты, прозаики, песенники, которые дослали туда свои и верши, и оповядания, и песни. Миновито с того богатого материала, який у нас был, отрымался, я лечу, что довольно таки угодны, досконалы, прыгожи сборники, які будзе галоўная карысны, у школах карысны, тым, хто цікавіцца ўвогуле гісторыяй нашаю. Наша агульная задача сёння выхоўваць наше падрастаючае пакаленне, рабіць так, каб яно было годным, ідэйна накіраваным, што называецца правільным. Вось каб дзеянні былі выверныя, абдуманыя для таго, каб сёння мы не страцілі тое, што мы маем.
Як сцвярджалася на прэзентацыі, зборнік памяці павшых ва імя жывых гэта больш, чым кніга. Калектыўны голас памяці, сабраны пад адзінай вокладкай. І вельмі адметна, што ён гучыць сёння і ў прозе, і ў вершах, і ў песнях не толькі дарослых, але і дзяцей. Гэта азначыла ў сваім звароце да ўдзельнікаў прэзентацыі намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Людміла Высоцкая.
А те года забыць нельзя. Так вот, те кнігі, которые сейчас издаюцца і будуць, я уверена, издавацца, будуць гаварыць о том, што всё-такі памяць мы будзем беречь, будзем гаварыць пра о том, что было.
Трэба азначыць, што ў зборнік вайшлі ўспаміны жыхароў Нясвіжа і Нясвіжскага района. І гэта зусім не выпадкова, паведаміла аўтар праекта і складальнік кнігі Зоя Кулік.
Створаны адзін з першых партызанскіх атрадаў у урочышчы Капыльшчыны і Нясвіжчыніны, які прыняў першы бой і выйграў яго. І гэта было ўжо вельмі так паказальна для таго часу. Гэта было першае паўстанне гета ў Нясвіжы ва ўсёй Восточнай Европе. І з некалькі соцень тых майстроў, якія адабралі немцы для працы, выжылі недзе каля 20 чалавек, і яны пайшлі ў партызанскія атрады, таксама ў урочышча ў Нясвіжа, і там быў створаны першы яўрэйскі партызанскі атрад.
Многія далучыліся да стварэння выдання, каб сказаць сваё слова ў абарону міру і справядлівасці. У кнізе ярка і пераканаўча гучаць галасы не толькі жыхароў саюзнай дзяржавы, але і з Прыбалтыкі. Там таксама ведаюць, што такое вайна, нагадаў дзяржаўны і палітычны дзеяч, дыпламат, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзімір Дражын.
Мне часта задаюць вопросы, как прошлому паслу Республікі Беларусь, Літоўскай Республікі, Фінляндзіі, а как воспринимали в то время победу советского народа в странах, которые посещали. Я скажу, что абсолютное большинство людей, информированных, образованных, культурных, всегда понимали, что было сражение, которое позволило всем получить свободу и независимость.
Выданне памяці павшых ва імя жывых і яго аўтары зноў нагадваюць пра кошт міру і дух перад тымі, хто яго адстойваў. Алексей Гулевіч, навіны культуры.